Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού τον Απολλό. Η πρώτη μνήμα που έχουμε για τον Απολλό, που ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 24. Αυτό που μαθαίνουμε, αν μπορούμε να έχουμε το χάρτη, Ιουδαίος δε της Απολλός ονόματι, Αλεξανδρεύς το γέννη. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Απολλός ήταν Ιουδαίος, αλλά καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Ανήρ λόγιος κατήντησεν εις Έφεσον. Από την Αλεξάνδρεια λοιπόν πήγε στην Έφεσο. Μαθαίνουμε ότι ήταν ανήρ λόγιος, άρα άνθρωπος καλλιεργημένος, θα λέγαμε σήμερα, μορφωμένος, άνθρωπος που του άρεσε να μελετάει και να διαβάζει. Το επόμενο που λέει είναι δυνατός ον εν τες γραφές. Ήξερε καλά τις γραφές, ήξερε καλά τον Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι είχε αποφασίσει να βιώσει αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, και το διαβάζουμε στο Ιησούς του Ναβί 1:8. Θυμάστε, του είχε πει «Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από το στόμα σου, αλλά θα μελετάς μέρα και νύχτα, ώστε ο δρόμος να είναι ανοιχτός μπροστά σου και να μπορείς να φέρεσαι με σύνεση». Και είχε αρχίσει να βιώνει ο Απολλός αυτό που αργότερα είπε ο Απόστολος Παύλος, «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια και να διδάσκετε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον, με ψαλμούς, ύμνους και οδές πνευματικές», Εφεσίους 3:16. Δυνατός λοιπόν στις γραφές, και το επόμενο που διαβάζουμε, ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου. Είχε κατηχηθεί λοιπόν στον δρόμο του Θεού. Ξέρετε, η φράση «χριστιανή», «χριστιανική εκκλησία», διαδόθηκε αργότερα. Η αρχική ονομασία των μαθητών του Ιησού Χριστού ήτανε οι άνθρωποι του δρόμου, οι άνθρωποι της οδού. Γιατί ο Χριστός είχε πει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα, εγώ είμαι η οδός», είχε πει ο Χριστός. Και μετά, επειδή αυτό το λέγαν και το συζητούσαν οι μαθητές μεταξύ τους, οι άλλοι που τους άκουγαν έλεγαν «Οι άνθρωποι της οδού». Έτσι διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, ότι ο Απόστολος Παύλος αργότερα, Σαύλος μέχρι τότε, ζητάει επιστολές από τους υπευθύνους για να πάει στη Δαμασκό προς τα συναγωγάς, όπως εάν τις έβρει την άς της οδού όντας, αν βρει κάποιους που να είναι αυτού του δρόμου, αυτής της οδού, να τους πιάσει και να τους πάει δεμένους στα Ιεροσόλυμα κτλ. Αργότερα, στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 23, όταν δημιουργείται εκείνη η μεγάλη φασαρία στην Έφεσο, θυμάστε, που φώναζαν επί 2 ώρες «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων», η περιγραφή λέει «Εγένε το δέκατα των καιρών εκείνων τάραχος ούκο λίγος περί της οδού». Έγινε μεγάλη φασαρία περί της οδού, για τον δρόμο, τον δρόμο αυτόν τον Χριστού. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν τόσο έντονο στην πρώτη εκκλησία, ώστε τα πρώτα εκκλησιαστικά κτίρια, αν θυμάστε, χτίστηκαν σε ρυθμό βασιλικής. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ρυθμού βασιλικής? Είναι ότι όταν μπαίνεις μέσα στο εκκλησιαστικό κτίριο, είναι μπροστά σου ένας μεγάλος διάδρομος που καταλήγει στην Αγία Τράπεζα, που καταλήγει στα Αγία των Αγίων. Γιατί αυτό? Για να έχεις την αίσθηση του δρόμου. Μπήκες τώρα και μπήκες να προχωρήσεις μέσα στον δρόμο, να φτάσεις εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ήταν τόσο έντονο μέσα στο μυαλό των ανθρώπων ότι ο Χριστός είναι ο δρόμος και εμείς είμαστε άνθρωποι που ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο, ώστε ακόμα και στα εκκλησιαστικά κτίρια θέλησαν να αποτυπώσουν αυτήν την ιδέα. Ήταν λοιπόν ο Απολλός κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων το πνεύματι. Όχι λοιπόν μονάχα ήξερε τον δρόμο του Θεού, αλλά είχε και μεγάλο ζήλο. Βίωνε δηλαδή αυτό που γράφει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, να είστε το πνεύμα της ζέοντες. Ρωμαίους 12:11. Αλλά υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Επιστάμενος μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου, λέει, και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Ιησού, επιστάμενος μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Τι ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου? Ήτανε βάπτισμα μετάνοιας. Ο Ιωάννης είχε καλέσει τους ανθρώπους να μετανοήσετε. Δηλαδή, για κάθε τι που έχετε κάνει αντίθετο με τον νόμο του Θεού, για κάθε τι που ξέρετε ότι είναι αντίθετο με αυτά που θέλει ο Θεός, που είναι το θέλημα του Θεού, σας καλώ να μετανοήσετε και να βαπτιστείτε ως ένδειξη ότι μετανοείτε και ότι θέλετε να αρχίσετε μια καινούργια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αυτό ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου. Θυμάστε ότι στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στην αρχή του κεφαλαίου, πήγε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πήγε στην Έφεσο, βρήκε μερικούς μαθητές και τους είπε: «Λάβατε Πνεύμα Άγιο πιστεύοντας?» Και αυτοί είπαν: «Εμείς ούτε ξέρουμε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο». Τους είπε αυτός: «Καλά, πώς βαπτιστήκατε, σε τι βαπτιστήκατε?» Και είπαν: «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Και ο Παύλος τους εξήγησε ότι ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, καλώντας τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν που θα ερχόταν, που θα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, ενώ ήξερε καλά τις γραφές, ήταν δυνατός στις γραφές ο Απολλός, ενώ είχε πολύ μεγάλο ζήλο, ενώ αυτά που ήξερε τα δίδασκε, ήταν περιορισμένο σε αυτό το σημείο η γνώση του. Και διαβάζουμε, Πράξεις 18:26, «Ούτωστε ήρξατο παρησιάζεστε εν τη συναγωγή». Πήγε λοιπόν στη συναγωγή μέσα και άρχισε να μιλάει με μεγάλο θάρρος. Θυμάστε ότι το παρησία, από το παν και ρίσεις, ρήμα, έτσι αυτήν την ρίζα, σημαίνει «λέω ό,τι θέλω, λέω αυτό που σκέφτομαι, λέω αυτό που έχω στην καρδιά μου, χωρίς κανέναν φόβο». Έτσι, η παρησία είναι ο θαραλέος λόγος. Και πήγαινε και τα έλεγε μέσα στη συναγωγή. Δηλαδή πήγαινε, δίδασκε για τον Ιησού Χριστό μέσα στη συναγωγή. Εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι έλεγαν: «Ήρθε ο Μεσσίας, εμείς περιμένουμε να έρθει ο Μεσσίας, αλλά από όσο ξέρουμε δεν ήρθε». Πήγαινε και τους έλεγε: «Ναι, ο Ιησούς, ήρθε ο Ιησούς». Αλλά είχε την εξής ευλογία ο Απολλός. Εκεί στη συναγωγή που πήγε και μιλούσε για τον Ιησού, ήτανε παρόντες ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Και έτσι συνέχεια είναι: «Ακούσαντες δε αυτού Πρίσκυλα και Ακύλας, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού». Τον άκουσαν λοιπόν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και του είπαν: «Έλα, έχουμε να σου πούμε κάτι σημαντικό. Μπορούμε σε αυτά που ξέρεις να προσθέσουμε πράγματα που θα ολοκληρώσουν το μήνυμά σου. Θα ολοκληρώσουν το μήνυμά σου ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ολοκληρωμένα την ζωή του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού. Του εξέθεσαν», λέει, «ακριβέστερον την οδόν του Θεού». Πάλι την οδόν βλέπετε. Θυμάστε την περασμένη φορά που είχαμε μιλήσει για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το πως το γεγονός ότι είναι πρώτα το όνομα της Πρίσκυλας εδώ το ερμήνευε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η Πρίσκυλα ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία να πάρει τον Απολλό και να τον διδάξει. Και πάνω σε αυτό έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα σχόλια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Το πρώτο σχόλιο είναι από μία σειρά. Είχαμε πει και παλαιότερα, να σας θυμίσω. Στην πατερική γραμματεία η λέξη σειρά, και στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει αλυσίδα. Όταν ακούτε λοιπόν για τα πατερικά κείμενα μία σειρά, αυτό σημαίνει μία αλυσίδα πατερικών κειμένων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι κάθισαν κάποιοι και συγκέντρωσαν μία ερμηνεία πάνω σε ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, της Πράξης των Αποστόλων συγκεκριμένα. Ωραία. Τι είπε ο τάδε πατέρας της Εκκλησίας για ένα χωρίο? Ωραία. Και τι είπε κάποιος άλλος από κάτω? Και κάποιος... και κάνανε μία αλυσίδα πατερικών χωρίων. Αυτό το ονόμαζαν σειρά. Στην σειρά λοιπόν που αφορά τις Πράξεις των Αποστόλων, ερμηνεία των πράξεων, έχουμε μία πληροφορία η οποία λέει «διδήμου». Πιθανότατα είναι ο δίδυμος ο Αλεξανδρεύς ή ο δίδυμος ο Τυφλός, που ήταν ο επικεφαλής της κατηχητικής σχολής της Αλεξάνδρειας για ένα χρονικό διάστημα. Λέει: «Εισί διαβεβαιούμενοι ως ο Απολλός, ο αυτός εστίν απελής των Κορινθίων επίσκοπος». Υπάρχουν κάποιοι, λέει, που διαβεβαιώνουν ότι ο Απολλός είναι ο ίδιος ο απελής, ο επίσκοπος των Κορινθίων. Υπήρχε λοιπόν κάποιος επίσκοπος των Κορινθίων γνωστός ως απελής και λέει εδώ αυτό το κείμενο, ο Απολλός πρέπει να ονομαζόταν και με ένα άλλο όνομα, απελής, και με αυτό έγινε γνωστός ως επίσκοπος των Κορινθίων. Και αυτό το όνομα, το απελής, το παίρνει και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Αμμώνιος Αλεξανδρίας, είναι του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε ερμηνεία εις τας πράξεις των Αποστόλων, είναι στον 85ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Έχετε το κείμενο μπροστά σας, μεταφράζω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει κανείς να εμπιστεύεται και γυναίκες που μεταδίδουν τον λόγο της πίστης. Πρόσεξε πώς μοιαζόταν για τη σωτηρία με όλο του το είναι ο απελής, καθώς παρόλο που ήταν καλλιεργημένος και που γνώριζε τα μυστικά της γραφής, δεν απαξίωσε το να μάθει από γυναίκα την πραγματική αλήθεια της πίστης. Ούτε φέρθηκε αλαζονικά, ακούγοντας από γυναίκα ως έλεγχο ότι κατηχήθηκες κάπως επιφανειακά αυτά που αφορούν το προνοιακό σχέδιο του Θεολόγου. Γι' αυτό νοιαζόταν για την ακρίβεια της πίστης μέσω της διδασκαλίας και καταδεχόταν να ακούει ο απελής. Έτσι ο απελής λοιπόν ή ο Απολλός είχε ταπεινό πνεύμα. Παρόλο που ήταν δυνατός στις γραφές, παρόλο που είχε μεγάλο ζήλο, είχε και το ταπεινό πνεύμα να διδαχτεί. Δεν με νοιάζει από ποιον θα διδαχτώ. Θέλω να διδαχτώ βαθύτερα τα λόγια του Θεού. Και από αυτή την άποψη, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα ο Απολλός, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι τα μάθαμε όλα, τα ξέρουμε όλα, τόσα χρόνια μελετούμε τη γραφή, τόσα χρόνια ακούμε κηρύγματα, τόσα χρόνια είμαστε στην Εκκλησία, τόσα χρόνια. Ωραία. Είναι σημαντικό να έχουμε το ταπεινό πνεύμα και να είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε και να μάθουμε. Να διδαχτούμε και να μάθουμε. Και δεν έχει σημασία ποιος θα μας διδάξει. Σημασία έχει η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, να θέλει να γνωρίσει τον Θεό βαθύτερα, να θέλει να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα, να θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό περισσότερο, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Ο Απολλός λοιπόν βρίσκεται στην Έφεσο, Πράξεις 18-27, να δούμε πάλι το χάρτη παρακαλώ. Βουλωμένου δε αυτού διελθύν εις την Αχαΐαν, είναι στην Έφεσο και θέλει να πάει στην Αχαΐα. Όταν ακούμε την Αχαΐα στην Καινή Διαθήκη, πρόκειται για τη ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας, που είναι αυτό που λέμε σήμερα Νότια Ελλάδα, περίπου Στερεά και Πελοπόννησος. Αυτή ήταν η Αχαΐα. Η επόμενη επαρχία ήταν η Μακεδονία, επομένως όταν ήθελε κανείς να μιλήσει για όλον τον ελλαδικό χώρο, έλεγε στην Αχαΐα και τη Μακεδονία. Αυτή ήταν η ιδέα του ελλαδικού χώρου. Θέλει λοιπόν από την Έφεσο να πάει στην Αχαΐα, να πάει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βουλωμένου δε αυτού διελθύνει στην Αχαΐαν, προτρεψάμενοι αδελφοί έγραψαν τις μαθητές αποδέξαστε αυτόν. Στην Έφεσο λοιπόν είναι πολύ ευχαριστημένοι οι μαθητές από τη διακονία του Απολλό και γράφουν μια συστατική επιστολή στους αδελφούς στην Αχαΐα, στις εκκλησίες της περιοχής αυτής της Αχαΐας. Τους λένε, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα έναν αδελφό πολύ ευλογημένο, ο Απολλός, όταν έρθει εκεί πέρα να τον δεχτείτε, να τον φιλοξενήσετε, να τον φροντίσετε, να τον αποδεχτείτε ως άνθρωπο του Θεού, ως άνθρωπο που διδάσκει τα λόγια του Θεού. Και η συνέχεια, Πράξεις 18-27, ως παραγενόμενος, έφτασε όντως ο Απολλός στην Αχαΐα, συνεβάλλετο πολίτης πεπιστευκόσιν δια της χάριτος. Βοήθησε πάρα πολύ, λέει, αυτούς που είχαν πιστέψει. Με τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός, με τον ζήλο που είχε, με τις γνώσεις που είχε, βοήθησε πάρα πολύ στο να αυξηθούν οι πιστοί. Τώρα φαίνεται ότι ιδιαίτερα, ενώ λέει θέλησε να πάει στην Αχαΐα, επικεντρώθηκε στην Κόρινθο. Γιατί στις Πράξεις 19.1 διαβάζουμε «Εγένετο δε τον Απολλό είναι εν Κορίνθο, Παύλον διελθόντα». Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος πέρασε τα μέρη εδώ κοντά στην Έφεσο κτλ. Άρα το κέντρο της διακονίας του στην Αχαΐα του Απολλώ ήταν η Κόρινθος. Και εκεί πέρα λέει, «Ευτόνος γάρ Ιουδαίης διακατηλέγχετο δημοσία, επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησού». Καθώς μιλούσε εκεί και διακονούσε, εξηγούσε δημόσια με παρησία στους Εβραίους, στους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, και τους το έδειχνε αυτό μέσα από τις γραφές. Ο Μεσσίας, παιδιά, που περιμέναμε ήρθε, και ο Μεσσίας που ήρθε είναι ο Ιησούς Χριστός. Τους το εξηγούσε. Να δούμε το κείμενο του Χρυσοστόμου, ο οποίος σχολιάζει αυτό το χωρίο από τις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει υπόμνημα στις Πράξεις των Αποστόλων, που σχολιάζει όλο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων από την αρχή ως το τέλος σε 55 ομιλίες. Έτσι, άρα καταλαβαίνετε πολύ αναλυτικά. Στην 400η ομιλία, στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι στον 60ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζει μία-μία τις λέξεις ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος του κειμένου των Πράξεων των Αποστόλων. Βλέπετε το κείμενο, μεταφράζω. «Με το δημοσία, δημόσια, φανερωνόταν ο θαραλέος λόγος», η παρησία που λέγαμε. «Με το ευτόνος», που σημαίνει με σταθερότητα, «εκδηλωνόταν η δύναμη». «Με το να εξηγεί από τις θεϊκές γραφές η εμπειρία». Καταλαβαίνετε, το χωρίο ήτανε «Ευτόνος γάρ της Ιουδαίης διακατηλέγχετο δημοσία, επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν». Επομένως, με το δημοσία φανερωνόταν η παρησία, ο θαραλέος λόγος, με το ευθόνος η στεναρότητα, και με το γεγονός ότι εξηγούσε από τις θεϊκές γραφές η εμπειρία. Γιατί ούτε ο θαραλέος λόγος, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από μόνος του καταφέρνει κάτι αν δεν υπάρχει δύναμη, ούτε η δύναμη αν δεν υπάρχει θαραλέος λόγος. Επομένως, από τη μία μεριά χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού, από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε το θάρρος ώστε να διακηρύξουμε με παρησία, με θαραλέο λόγο, τα λόγια του Θεού. Τώρα φαίνεται ότι το έργο του Απολλώ στην Κόρινθο είχε ανθρώπους που τον ακολούθησαν με πολύ μεγάλο θαυμασμό. Μπορούμε να δούμε πάλι τον χάρτη. Στην Κόρινθο, λοιπόν, άρχισαν άνθρωποι να λένε «Α, ο Απολλώς είναι ξεχωριστός άνθρωπος του Θεού». Άλλοι έλεγαν «Όχι, όχι, ο Παύλος». Ο Παύλος είναι, ήτανε κάτι το ξεχωριστό. Όχι, όχι, ο Πέτρος ήτανε. Και ξαφνικά άρχισαν να δημιουργούνται διαιρέσεις μέσα στο σώμα. Και στην 1η Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει «Λέγω δε τούτο, ότι έκαστος ημών λέγει, εγώ είμαι Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού». Ξαφνικά δημιουργήθηκαν διαιρέσεις. Κάποιοι έλεγαν «Εγώ είμαι του Παύλου», εγώ έλεγα «Εγώ είμαι του Απολλώ», «Εγώ είμαι του Πέτρου», «Του Κυφά», «Εγώ είμαι του Χριστού». Σου λέει «Με μέριστε ο Χριστός, έχει μοιραστεί, έγινε κομμάτι ο Χριστός. Μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών ή στο όνομα του Παύλου εβαπτίστητε». Σταυρώθηκε ο Παύλος για σας. Βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου. Τι είναι αυτά που κάνετε? Προσέξτε τώρα. Είναι ανθρώπινο να μας ελκύει κάποιος από τους ανθρώπους του Θεού, να ευλογούμαστε ιδιαίτερα από τις ομιλίες, από τα κηρύγματα κάποιου ανθρώπου, να θέλουμε τώρα που υπάρχουν και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα και μπορούμε να διαλέξουμε μέσα από το διαδίκτυο ποιον θέλουμε να ακούσουμε και πότε θέλουμε να τον ακούσουμε. Μπορεί να έχουμε ανθρώπους του Θεού τους οποίους θαυμάζουμε και αισθανόμαστε ξεχωριστή ευλογία. Αυτό είναι σωστό και θεμητό, αλλά είναι άλλο αυτό κι άλλο να αρχίσουμε να κάνουμε συγκρίσεις και να υποτιμούμε κάποιον άλλον. Προσέξτε, αυτός είναι καλύτερος. Ωραία, πες, ωραία, αυτός με ευλογεί ιδιαίτερα. Δόξα τω Θεώ που σε ευλογεί ιδιαίτερα. Αλλά σε καμία περίπτωση μη συγκρίνεις. Ξέρετε, αυτά είναι προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς μέσα στην Εκκλησία και πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι τέτοιες ομάδες. Είχαμε κάτι παρόμοιο, ξέρετε, στον 10ο αιώνα, τέλη 10ου, αρχές 11ου αιώνα. Υπήρχαν κάποιοι που θαύμαζαν πάρα πολύ τον Μέγα Βασίλειο. Και υπήρχαν κάποιοι που θαύμαζαν πάρα πολύ τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό. Και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που θαύμαζαν πάρα πολύ τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και είχαν χωριστεί οι άνθρωποι εκεί στον 11ο αιώνα στους βασιλίτες, στους γρηγορίτες και στους Ιωαννίτες. Οι βασιλίτες ήταν αυτοί που συμπαθούσαν τον Μέγα Βασίλειο ιδιαίτερα, οι γρηγορίτες τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, οι Ιωαννίτες τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και το ξέρουμε αυτό από έναν λόγο που έγραψε ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης Μαυρόπους εις τους τρεις ιεράρχας. Ο Ιωάννης Μαυρόπους ήταν επίσκοπος Ευχαΐτων. Τα Ευχαΐτα είναι μια πόλη του Πόντου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά από την Αμισό. Ήταν λοιπόν επίσκοπος και έγραψε έναν λόγο για να πει, κοιτάξτε, αυτοί ήταν ισότιμοι, ήταν άνθρωποι του Θεού, δίδαξαν τα λόγια του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίζεστε μεταξύ σας και να τσακώνεστε μεταξύ σας. Και μετά στα συναξάρια της εορτής των, και έτσι καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Ιωάννη Μαυρόποδα η γιορτή των τριών ιεραρχών που ξέρουμε. Και μάλιστα στα συναξάρια που συνοδεύουν την εορτή αυτή λέει ότι ο Ιωάννης Μαυρόπους είδε ένα όνειρο, όραμα, είχε μία οπτασία όπου εμφανίστηκαν, λέει, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και είπαν, εμείς όσο ζούσαμε κάτω στη γη ήμασταν φίλοι, ήμασταν συνεργάτες, ήμασταν αγαπημένοι, εσείς τώρα χωριστήκατε και τσακώνεστε για μας. Και λέει μετά ότι γι' αυτό ο Ιωάννης ο Μαυρόποδας πήγε στον αυτοκράτορα τότε που ήταν ο Αλέξιος Κομνηνός. Τον θυμάστε τον Αλέξιο Κομνηνό, βασίλεψε 1081 με 1118 και του είπε, θέλω μια απόφαση αυτοκρατορική να καθιερωθεί μια γιορτή, να γιορτάζουν και οι τρεις μαζί ώστε να σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στους βασιλίτες, τους γρηγορίτες και τους Ιωαννίτες, και έτσι καθιερώθηκε τον 11ο αιώνα η γιορτή των τριών ιεραρχών. Επομένως δεν ήταν μόνο πρόβλημα των Κορινθίων να λένε εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κυφά και τα λοιπά. Ήταν πρόβλημα που κατά καιρούς παρουσιαζόταν μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε αδελφό που μας ευλογεί καθώς διακονεί, αλλά να αποφεύγουμε συγκρίσεις και να αποφεύγουμε διαιρέσεις. Γιατί, όπως πολύ ωραία γράφει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σταυρώθηκα για σας. Έτσι. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σας. Επομένως, στον Χριστό ανήκετε. Και γι' αυτό μετά, στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους, στα χωρία 3 και 4, τους λέει, κοιτάξτε, το γεγονός ότι υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κυφά, δείχνει ότι ακόμα είστε σαρκικοί, ίσον είστε νήπια εν Χριστώ. Δεν προχωρήσατε στην πνευματική ζωή. Έτι γαρ σαρκικοί εστέ, όπου γαρ εν ημίν ζήλος και αίρης, ουχή σαρκικοί εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Όταν λέγει της εγώ είμαι του Παύλου, έτερος δω εγώ Απολλώ, ουκ άνθρωποι εστέ. Έτσι. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος έχει τονίσει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, έτσι στην Εφεσίους 4.3. Και συνεχίζει στην 1η Κορινθίους 3.5 ο Απόστολος Παύλος, τι ούνε στην Απολλός, τι δε εστί Παύλος. Τι είναι ο Απολλός και τι είναι ο Παύλος. Διάκονοι διόν επιστεύσατε και εκάστο ως Κύριος έδωκεν. Επομένως, οι άνθρωποι που διακονούν, διακονούν ο κάθε ένας με το χάρισμα που ο Θεός έχει δώσει στον καθέναν. Ο Θεός είναι αυτός που μοιράζει τα χαρίσματα. Ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο από τον οποίο αισθάνεσαι ξεχωριστή ευλογία αυτήν την δυνατότητα να σε ευλογεί με ιδιαίτερο τρόπο. Και η ευλογία αυτή έχει σχέση και με τις πνευματικές σου ανάγκες και με την ιδιοσυγκρασία σου και με την πνευματική σου πορεία γενικότερα. Ο Κύριος έδωσε. Και συνεχίζει, εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισεν, αλλά Θεός ύφξησεν. Επομένως, εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αλλά την ουσία της αύξησης δεν την έχω κάνει ούτε εγώ ούτε ο Απολλός. Ο Θεός την έχει κάνει, αυτός είναι ο Θεός που αυξάνει. Οι διακονίες αλληλοσυμπληρώνονται. Έτσι. Δεν μπορεί κανένας να ποτίζει σε ένα έδαφος όπου δεν έχει φυτέψει κανείς τίποτα και να περιμένει να φυτρώσει κάτι. Δεν θα φυτρώσει. Κάποιος πρέπει να φυτέψει. Αν κάποιος φυτέψει και δεν ποτίσει κανείς, πάλι δεν θα φυτρώσει τίποτα. Έτσι. Αλλά χρειάζεται και αυτός που θα φυτέψει και αυτός που θα ποτίσει ώστε κάτι να φυτρώσει και να αυξηθεί. Ώστε ούτε ο φυτεύων εστίν τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Επομένως, δεν έχει σημασία ποιος φυτεύει, δεν έχει σημασία ποιος ποτίζει. Σημασία έχει ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει την αύξηση. Και μετά λέει, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων εν εισιν. Αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι ένα. Επομένως, οι εργάτες του Θεού καλούνται να είναι ένα. Δεν υπάρχουν διαφορές. Φυσικά υπάρχουν διαφορές. Και στην ιδιοσυγκρασία υπάρχουν διαφορές και στον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων υπάρχουν διαφορές. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά ο Θεός μας καλεί σε ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης, με το σύνδεσμο του Πνεύματος. Και συνεχίζει. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Ο καθένας θα πάρει το δικό του το μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Θεού γαρεσμέν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Είστε χωράφι του Θεού, είστε οικοδομή του Θεού. Συμπέρασμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 3, 21-23. Ώστε μη δεις καυχάστο εν ανθρώπης. Κανένας να μην έχει καύχημα σε ανθρώπους. Πάντα γάρι μόνεστην, όλα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, όλοι δικοί σας είναι. Είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών, όλα δικά σας. Ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Επομένως όλα καταλήγουν στον Ιησού Χριστό, όλα καταλήγουν στον Θεό. Και στο τέταρτο κεφάλαιο, 1 Κορινθίους 4 κεφάλαιο 6 έως 7 λέει, ταύτα δε αδελφοί μετεσχημάτισα εις εμ' αυτών και Απολλών. Αυτά σας τα είπα για μένα και για τον Απολλό, για να μάθετε λέει, μη υπεράγεγραπτε. Να μην ξεπερνάτε αυτά που είναι γραμμένα στις γραφές, να μένετε σε αυτά που είναι στις γραφές ή να μην εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου. Ώστε να μην υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ του ενός υποβιβάζοντας ή υποτιμώντας τον άλλο. Γιατί τι γάρ σε διακρίνει, τι είναι αυτό που σε κάνει να έχει διαφορά από κάποιον άλλο. Τι έχεις όουκ έλαβες, τι έχεις που δεν το πήρες. Είδε και έλαβες τι καυχάσεως μη λαβών. Λοιπόν, εάν αυτό που έχεις είναι κάτι που ο Θεός σου έδωσε, γιατί καυχέσαι σαν να το κατάφερες μόνος. Επομένως, ούτε εσύ χρειάζεται να καυχέσαι, ούτε ο Απολλός χρειάζεται να καυχέται, ούτε ο Παύλος χρειάζεται να καυχέται, κανένας δεν χρειάζεται να καυχέται. Στον κάθε έναν ο Θεός έδωσε δώρα και αυτά τα δώρα αξιοποιεί υπηρετώντας μέσα στο έργο του Θεού. Τώρα προσέξτε, όσο γίνεται αυτή η αναστάτωση στην Κόρινθο, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Κηφά, εγώ είμαι του Απολλό, ο Απολλός δεν είναι στην Κόρινθο, ο Απολλός είναι στην Έφεσο. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Κορινθίους, τη γράφει από την Έφεσο και την στέλνει στην Κόρινθο. Έτσι λοιπόν, στο τέλος της επιστολής, 1 Κορινθίους 16-12, λέει «Περι δε Απολλό του αδελφού». Και για τον αδελφό τον Απολλό που λέγαμε, πολλά παρεκάλεσα αυτόν ή να έλθει προς εμάς μετά τον αδελφό. Τον παρακάλεσα να έρθει κοντά σας. Μια και υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο ενθουσιασμένοι μαζί του στην Κόρινθο, τον παρακάλεσα να έρθει. Πολλά παρεκάλεσα αυτόν ή να έλθει. Και πάντως ούκιν θέλει μα είναι αν είναι έλθει. Αλλά δεν ήρθε να έρθει τώρα. Ελεύσετε δε όταν ευκαιρίσει. Κάποια στιγμή θα έρθει. Τώρα δεν έρχεται. Επομένως δεν ήταν παρόν ο Απολλός στην Κόρινθο όσο γινόταν αυτή η διαφοροποίηση εγώ του Παύλου, εγώ του Απολλό. Λέει ο Παύλος, ο Απολλός είναι μαζί μου εδώ στην Έφεσο. Τον παρακάλεσαν να έρθει σε εσάς. Και είπε όχι, όχι, όχι τώρα. Η επιστολή αυτή, η πρώτη Κορινθίους, γράφεται γύρω στο 55 με 56 μετά Χριστόν από την Έφεσο. Είναι ενδιαφέρον ότι τον Απολλό τον είδαμε να διακονεί στην Έφεσο. Τον είδαμε και να διδάσκεται στην Έφεσο, τον είδαμε να διακονεί στην Αχαΐα γενικότερα και στην Κόρινθο ιδιαίτερα. Και έχουμε μία τελευταία μαρτυρία στην επιστολή προς Τίτον που τον βρίσκουμε στην Κρήτη. Έτσι. Επομένως δεν έμενε σε ένα μέρος ο Απολλός, μοιαζόταν για το που θα διακονήσει από την Έφεσο, στην Κόρινθο και μετά στην Κρήτη. Έτσι στην επιστολή προς Τίτον 3.13 γράφει «Ζηνάν των νομικών και Απολλών, σπουδαίος πρόπεμψον να κατευδώσεις τον Ζηνά, τον νομικό, και τον Απολλό, να τους κατευοδώσεις. Άρα είναι στην Κρήτη, θα φύγουν από την Κρήτη και τους λέει φρόντισε για την αναχώρησή τους ή να μηδέν αυτής λείπει. Φρόντισε, λέει στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος, είναι εκεί ο Απολλός. Αυτή η επιστολή είναι γραμμένη 10 χρόνια αργότερα, παιδί που δηλαδή μεταξύ 65-66 μετά Χριστόν. Άρα ενώ ήταν στην Έφεσο το 55-56, το 65-66 είναι στην Κρήτη ο Απολλός. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιορίζεται η διακονία του σε ένα μέρος, αλλά σε διάφορα. Ένας ευλογημένος αδελφός λοιπόν, ο οποίος είναι παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, διότι ενώ είναι δυνατός στις γραφές, είναι διαθέσιμος να διδαχτεί. Και όπως λένε και ο Χρυσόστομος και ο Αμμώνιος Αλεξανδρίας, είναι διαθέσιμος να διδαχτεί ακόμα και από γυναίκα σε μία εποχή που οι γυναίκες βρισκόταν σε πολύ διαφορετική κοινωνική κατάσταση από τη σημερινή. Ξέρετε ότι ήταν εξαιρετικά υποβιβασμένη η θέση της γυναίκας στην αρχαία κοινωνία. Κι όμως ο Απολλός είναι διατεθειμένος να διδαχτεί, θέλει να προχωρήσει μαζί με τον Θεό περισσότερο και περισσότερο και δεν τον νοιάζει από ποιον θα διδαχτεί, αρκεί να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα για να μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα μέσα από τον Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί Εσύ είσαι ο δρόμος, μας άνοιξες τον δρόμο, Ιησούς Χριστός είναι ο δρόμος και σε ευχαριστούμε γιατί σε αυτόν τον δρόμο μπορούμε να βαδίζουμε και θέλουμε Κύριε να μας οδηγείς να βαδίζουμε έτσι ώστε να σε κάνουμε να χαίρεσαι, να μας βλέπεις και να ευχαριστιέσαι. Οδήγησέ μας σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.